ในการปฏิบัติมีมารผจญตลอดเส้นทางมีสิ่งท้าทายสติท้าทายปัญญาพระพุทธองค์ได้ตรัสไปว่าปัญญาจะเกิดต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานแต่ในขณะเดียวกันสมาธิหรือสมาธิจะเกิดขึ้นเพราะมีปัญญาเป็นพื้นฐานและมีผลต่อกันและกันกิเลสที่ปรากฏอย่างชัดเจนให้เรารู้ว่าเรากำลังมีปัญหาก็มีเช่นความฟุ้งซ่านหรือความพยาบาทเป็นต้น แต่กิเลสบางตัวก็มาเงียบๆมาด้วยเราไม่รู้สึกเลยรู้สึกแต่ยากเช่นความงุ่งเหงาหาวนอนเป็นต้นนั้นต้องตั้งสติให้คมชัดให้รู้ตัวอาการของความงุ่งเหงาหาวนอนมันจะค่อยๆขยับเข้ามาเหมือนเชื้อและอะไรสักอย่างอยู่ในอากาศมันก็ลอยเข้ามาที่เราสำรวจสติของเราว่ายังมีความรู้สึกอ่อนโยนมั้งไหมก็ถ้าสติสัมปชัญญะอาตาปิทำงานพร้อมกันความสงบเกิดขึ้นควรจะเป็นความสงบมีทั้งความหนักแน่นและความนุ่มนวลถ้าหนักแน่นแต่ขาดความนุ่มนวลมันจะแข็งและความแข็งของจิตที่เริ่มสงบนั่นแหละคือนิวรณ์นั่นแหละคือกิเลสจิตที่สงบในทางที่ถูกจะมีลักษณะเหมือนลวดแดงลวดแดงนั้นเราก็คัดตัดไปตัดมาตามความประสงค์มันเป็นของแข็งแรงตัดยากนะจะ ทำลายมันยากแต่เราต้องการทำอะไรกับมันก็ทำได้ง่ายเนี่ยเราให้จิตใจเราเหมือนลวดทองแดงความแข็งแรงความมั่นคงและมีความนุ่มนวลอยู่ในตัวแต่จิตใจมันแข็ง ให้มันอ่อนลงโดยไม่เสียสมาธิแล้วก็น้อมจิตคิดระลึกในสิ่งที่ทำให้เกิดปีติเกิดความปลาบปลื้มความแข็งทื่อจะลดน้อยลงตลอดการปฏิบัติธรรมของเราต้องคอยสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะมีบทเรียนฝังอยู่ในประสบการณ์ตลอดเวลาอย่างเช่นเมื่อเราฟุ้งซ่านวุ่นวายก็มีความรู้สึกขาดรู้สึกพร่องอยู่เป็นนิดแต่เมื่อจิตใจได้รับการฝึกเรือที่ดีความรู้สึกพร่องความรู้สึกขาดความรู้สึกกระวนกระวายไม่มีรู้สึกอิ่มเอิบนั้นโดยสามัญสำนึกพุทธชนเรามีการแสวงหาภายนอกเพื่อจะดับความทุกข์ในใจแต่ผู้ที่เจริญจิตภาวนามีสิทธิ์รู้สิทธิ์เห็นสิทธิ์ตระหนักชัดว่าที่เรานี่แหละจิตใจที่รับการดูแลให้ดีรับความอบอุ่นรับความเอาใจใส่รับการฝึกวินัยจิตนี่แหละดีแล้วเหตุที่เราเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะกิเลสถ้ากิเลสอ่อนลงทุกข์ก็อ่อนลงถ้ากิเลสหายไปชั่วคราวเราก็มีความสุขชั่วคราวถ้ากิเลสดับไปหายไปนานเราก็มีความสุขนาน ถ้าตัดกิเลสโดยสิ้นเชิงความทุกข์ยอมดับโดยสิ้นเชิงประสบการณ์ในการฝึกจิตสงบมากสงบน้อยสติมากสติน้อยเป็นต้นเป็นบทเรียนให้เราได้เข้าใจในอริยสัจสี่ตลอดเวลาการภาวนาถ้าเราอยากมีอยากเป็นอยากได้หลายสักอย่างก็ไม่ได้เพราะตัณหาเมื่อไรความไม่สงบก็เหมือนนั้นเคยสงบในอดีตแล้วก็อยากให้เราได้ความสงบแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งทำยังไงมันจึงจะกลับมาได้อย่างนี้จิตไม่สงบเราต้องวิเคราะห์เหตุปัจจัยของการ ฝึกจิตให้กล้าให้ยอมปล่อยวางกิเลสแต่ภาวะที่เป็นผลจากการปฏิบัติจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของมันเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราทำส่วนเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดหลักก็มีอยู่แล้วว่าทำดีได้ดีทำความดีก็ได้ความดีในการทำความดีทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าการภาวนาคือยอดความดีดังนั้นเราทำในสิ่งที่พระพุทธองค์เองทรงยกย่องว่ายอดความดีเราก็น่าจะภูมิใจว่าเรายอมรับผลที่ยอดมันเป็นยอดความดีเหมือนกันแต่ผลนั้นจะออกช้าจะออกเร็วขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่คนเราไม่เคยทำความดีแม้แต่เล็กที่ไม่เคยมีผลแม้แต่การมีสติตลอดหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งแค่หนึ่งลมหายใจนับประสาอะไรกับการอยู่กับลมหายใจ10นาที20นาทีเป็นต้นแต่เราเลยไม่รังเกียจปัญหาไม่รังเกียจอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพราะเราจะได้ปัญญาเพราะอุปสรรคเพราะการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น